a prišiel sem vedúci tábora, ktorým bol gardista Gindl. On bol veľký sadista. Veľmi často vykonával fyzické tresty. Veľmi často mlátil ľudí.
No a keď prišli protižidovské zákony, tak kúpele im schabali a ich poslali do Osvienčimu, kde zahynuli. To bolo také absurdné, že sme boli väznení na rodinnom majetku. To bolo strašné. Vtedy sme pár nocí nespali. V článku mal byť text Drahý Stalin a zamenilo sa písmeno a vzniklo Dravý Stalin. A ten kadročík ma asi hodinu obracal hore-dole a ja som sa sústredila na to, že nemôžem povedať, že som bola v koncentráku. Proste môj židovský pôvod nesmel existovať.
Šalom, Martin.
Šalom.
Minule, keď sme boli spolu na roadtripe, tak vo Zvolene Jožko Klement spomenul Vyhne. My sme teraz do tých Vyhní vyrazili. Možno pre mnohých z vás, alebo väčšinu z vás, keď sa povie Vyhne, tak vás napadne pivovar Steiger, alebo možno kúpele, kde sa niekedy chodíte kúpať, vodný raj. Ale Vyhne, to je aj miesto, kde kedysi bol židovský pracovný tábor. A o ňom sa budeme v dnešnej epizóde rozprávať. Počúvate Košer podcast denníka N, ja som Irek Toda a našim sprievodcom, smutným svetom pracovného tábora Vyhne a židovským svetom Vyhní bude Martin Korčok, riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi. Šalom, chaverim. Martin, čo to vlastne znamená taký pracovný tábor, židovský pracovný tábor? Čo si mám pod tým predstaviť?
Keď hovoríme o pracovných táboroch v období slovenského štátu, tak to boli miesta, kde boli Židia násilne sústreďovaní na základe židovského kódexu a kde ich úlohou bolo vykonávať manuálnu fyzickú prácu a v podstate na istom priestore, ktorými hovoríme, boli pracovné tábory Nováky, Vyhne a Sereď. Oni tam boli držaní vo väzení za veľmi zlých podmienok, o čom svedčia aj výpovede preživších týchto táborov a samozrejme ako vykonávali prácu a ako boli v tých neľudských podmienkach. Ešte v roku 1942 sa do toho všetkého pridali deportácie Židov zo slovenského štátu. Do týchto deportácií a do týchto transportov boli zaraďovaní aj Židia z pracovných táborov.
Tento židovský pracovný tábor vo Vyhniach bol prvý?
Ako sa to vezme, áno, lebo zase sa hráme so slovami. Keď hovoríme o pracovných táboroch, tak prvé koncentračné strediská Židov vznikli v septembri v roku 1941. A tie vznikli v Seredi a v Novákoch. Vo Vyhniach už bol tábor od 8. februára v roku 1940, keď sem prišli Židia zo Sosnovca, z okupovaného poľského územia a ktorým vtedy Židia na Slovensku zabezpečili miesto vo Vyhniach s tým, že sa dostali do vtedajších kúpeľov alebo do budov kúpeľov, ktoré boli v židovských rukách. Áno, majitelia boli Židia s tým, že ich strážili gardisti. Nemali vlastné uniformy, boli len oblečení a na rukách mali pásky hlinková garda. Boli tu strážení a pracovní tábor na tomto mieste bol zriadený v roku 1942, kedy tých gardistov, ktorí tu boli, vystriedali gardisti iní a prišiel sem vedúci tábora, ktorým bol gardista Gindl. Hneď vieme, že nastolil teror. Tábor sa uzavrel, pretože dovtedy nebol oplotený. Áno, prišli iné podmienky aj pre väzňov toho tábora. Tábor, on bol veľký sadista. Veľmi často vykonával fyzické tresty. Veľmi často mlátil ľudí. Máme na to aj mnohé výpovede tých, ktorí prežili a ktorí si na to spomínajú. Teraz v rýchlosti, ak sa ma opýtaš na preživších, tak napadajú mi dvaja. Pani Julka Filová, rodená Ungar z Prešova a potom to bol pán Oto Šimko, ktorý ešte stále žije v Bratislave. Pán Šimko bol v tábore, myslím, v rokoch 42-43. Pani Filová tu bola do vypuknutia Slovenského národného povstania.
Keď už si spomenul Julku Filovú, tak my určite potom, ako sa prejdeme vo Vyhniach, sa s ňou pokúsime spojiť a nahrať jej príbeh. Pretože je veľmi dôležité, aby porozprávala to, ako to bolo, keď ju poslali do Vyhni, prečo, čo tam zažila, čo videla. Bude to nielen pre nás, ale pre všetkých, čo nás počúvate, veľmi silný zážitok.
Ak sa vraciame naspäť do tábora Vyhne, tak bol to najmenší tábor, čo sa týka počtu väzňov. V podstate, ak dáme dokopy všetky tri spomínané tábory, Nováky, Vyhne a Sereď, mal len 10% zo všetkých väzňov týchto táborov. No, čo je veľmi zaujímavé, v roku 1943 vykazoval obrat, pretože hovoríme o pracovných táboroch, áno, kde sa robilo, kde boli dielne, vykazoval obrat všetky tábory, aby mali poslucháči predstavu, všetky tábory spolu v tom roku vykázali obrat 38 miliónov 900 tisíc korún slovenských. Z toho Vyhne vykázali obrat 7 miliónov 300 tisíc korún slovenských, čo je 19% z toho celého obnosu. A najviac, ako najväčší príjem pre tábor, ale nielen pre tábor, ale v podstate pre Slovensko, pre slovenskú ekonomiku, vykazovala chemická výroba.
Čo to znamenalo? Čo si to mám predstaviť?
Predstav si kolomáš. Vyrábali kolomáš a rôzne podobné produkty, kde bol obrat až 3 milióny korún slovenských. Neviem, možno kolomáš bol dôležitý aj pre vojenskú techniku a tak ďalej, ale keď sa budeme rozprávať o tých ostatných dielňach, ktoré tu boli, tak tu bola konfesia, brašnárstvo, hovorím podľa toho, aký obrat vykazovali. A potom tu bola klobučnícka a čiapkárska dielňa. Boli tu aj menšie dielne, napríklad na výrobu nábytku alebo drevených hračiek. Práve tieto drevárske výrobky a najväčšie dielne na výrobu nábytku boli zase v tábore v Seredi. Že každý tábor bol na niečo určený, tak si povedzme, že tuto viedol príjm práve táto chemická výroba. Nechcem povedať priemysel, ale chemická výroba.
No a myslíš, že v tom období, povedzme, keď si niekto kúpil klobúk vyrobený tu vo Vyhne, asi o tom netušil, predpokladám.
Vôbec netuším, ako to v tom období fungovalo, či sa tam šili nášivky dovnútra, že vyrobené vo Vyhniach. Ale napríklad to, čo sa vyrábalo v Seredi, lebo aj tam bola krajčírska dielňa, tak to bolo v prvom rade určené pre slovenskú armádu. To znamená, že väčšina produktov, ktorá sa tam vyrobila, išla slovenskej armáde. Od spodného pradla v podstate až po najvrchnejšie časti odevu. A dokonca poznám aj jeden zaujímavý príbeh, kde pani Eva Kónová, ktorá sa teraz volá Chava Hod a žije v Izraeli, hovorí, že jej otecko bol zodpovedný za odosielanie tohto tovaru. Hovoríme už o roku 1944, kedy tábor prevzali SS-áci. A prišla inšpekcia, pýtajú sa, že kde je ten tovar, že my sme si tovar objednali a nedošiel. To bol tovar pre slovenskú armádu. On nevedel, že čo má robiť, tak povedal, že on tovar odoslal. Čo bol fakt. Tu je odosielací list a bol pritom Brunner, vylepil mu facku a povedal mu, že ty pôjdeš prvým transportom, ktorý odtiaľto odíde. Bola to pravda. Do prvého transportu naložili jeho a jeho ženu a poslali ich preč a to bol v podstate posledný moment, kedy Eva Chava Hod, vtedy Evička Kónová, videla svojich rodičov. No a Brunner, vieme, že vojnu prežil, Sereď opustil s najväčšou pravdepodobnosťou 31. marca v roku 1945, pretože deň na to už prišla oslobodzovacia armáda do Serede. 31. marca bol vypravený aj posledný transport, čiže všetci Židia boli z tábora deportovaní skôr, ako tá armáda oslobodzovacia do mesta Sereď prišla a stopy Brunnera sa odvtedy zľahli. Vieme, že Brunner žil ďalej v Sýrii, kým vládol v Sýrii starý Asad, to bol predchodca súčasného prezidenta Asada, tak sa mal relatívne dobre. Aj ho tam vypátrali a boli navštíviť nemeckí novinári. A keď sa ho opýtali, že či neľutuje to všetko, čo urobil, lebo Brunner, aby sme vedeli, o akej osobe sa rozprávame, tak osoba najvyššia v hierarchii zodpovedná za riešenie židovskej otázky a za vyvražďovanie židov v celom tom kolose bol Adolf Hitler. Pod ním bol Eichmann. A pravou rukou Eichmana bol práve Alois Brunner. On bol zodpovedný za riešenie židovskej otázky vo Francúzsku, za riešenie židovskej otázky v Grécku a potom dokonanie riešenia židovskej otázky na Slovensku, aby žiadny Žid nezostal na Slovensku. A keď sa opýtali, že či neľutuje to, čo robil počas vojny, on normálne pre reportérov povedal, že ľutuje len jedno, že ich neposlal na smrť viac.
To bol teda obávaný veliteľ v koncentračnom tábore v Seredi.
Ale
tu na tento obávaný veliteľ, ktorého si spomínal, Gindl.
Gindl, on úplne inak skončil. Brunner bol SS-a. Gindl bol gardista. Gindl tu bol v roku 1942. Úplne na začiatku som povedal, že kúpele patrili židovskej rodine. Z Vihni bola rodina Ungarovi. A tá rodina, ktorá tu žila, tak druhorodený syn Kalman si vzal za manželku dievčiny z dynastie alebo z rodiny Helových. To bola dosť vážená, bohatá rodina z Banskej Štiavnice. A oni potom odkúpili celé kúpele tuto vo Vihniach. Keď sem prišli Židia zo Sosnovca, v podstate dostali sa do ich barakov. Vieme, že práve tento gardista, ktorý viedol tento tábor, na ktorý si sa pýtal, spolu so svojím zástupcom, spolu s miestnym farárom, ktorý sa volal Füzi, spolu s ďalšími vysokými predstaviteľmi tohto mestečka, tam veľmi často usporadúvali rôzne zábavy, párty. Niekedy tam museli hrať teda hudobníci, ktorí boli v tábore len pre nich a pre nikoho iného. A niekedy, nehovorím, že to bola presne táto partia, takto sa stretával, ale niekedy si tam pozývali aj ženy ľahších mravov. S tým, že potom, keď prišiel do tábora, tak fyzicky, naozaj fyzicky veľmi drsne napádal, atakoval ľudí a vykonával na nich telesné tresty. Zlomené rebra a podobné veci neboli žiadnou výnimkou. Tým si prešli viacerí väzni tohto tábora. A tento gardista bol v roku 1942 odvolaný aj na základe toho, čo v tomto tábore robil, a potom ho vystriedal ďalší veliteľ, ktorý vraj už taký sadistický nebol. No a keď v tom roku 1942, keď odchádzali deportácie z územia Slovenska, možno by sme si mohli spomenúť, že Vihne bol malý tábor. Áno, a dokopy týmto táborom za celý čas existencie od 8. februára roku 1940 až do 21. septembra 1944, k tomuto zaujímavému dátumu sa dostaneme, sa vystriedalo v tomto tábore 843 ľudí, z ktorých vojnu prežilo 179. Hovoríme o tých ľuďoch, ktorých sa podarilo historikom nejakým spôsobom potvrdiť. To bolo za celý ten čas. Neboli tu naraz, oni sa tu postupne vystriedali. A v roku 1942 deportovali 262 ľudí. Ale čo je veľmi dôležité spomenúť, prežila z nich len jedna jediná žena. Všetci ostatní boli zavraždení. Ono to vlastne aj plne zodpovedá tomu, ako bola prvá vlna deportácií. Deportovaných asi 57 752 židov, nie asi, ale určite. Vieme presné číslo. A z nich prežilo len niekoľko sto. Je to ozaj mizivé percento, nehovoríme ani o 1% ľudí, ktorí prežili túto prvú vlnu deportácií, za ktorú bola zodpovedná slovenská vláda, ktorí tu ešte neuradovali nacisti na tomto území, čiže hovoríme o slovenskej vláde.
Možno veľa z vás už niekedy sa kúpalo vo vodnom raji vo Vihniach, tak ako je to parkovisko vedľa toho kúpaliska, tak pod ním je taký betónový pomník s malým hebrejským nápisom a textom o tom, že režim vojnového slovenského štátu tu zriadil pracovný tábor židovský, z ktorých násilne potom odvliekli do nacistických táborov židov. Martin, inak sa nič nezachovalo z toho pracovného tábora vo Vyhniach?
Vždy, keď sa rozprávame o týchto veciach, aj keď prichádzajú návštevníci do tábora v Seredi, ktorý je vlastne jediným táborom, ktorý sa zachoval, a jedinými budovami, ktoré sa zachovali, Nováky sa nezachovali. Vyhneď na začiatku nebol táborom, áno, to sú kúpele, do ktorých zvážali, povedzme, z nášho dnešného pohľadu utečencov z Poľska, ktorých strážili gardisti. Prišli sem vo februári v roku 1940, kúpele boli pripravené na letnú sezónu, áno, nechodili sem ľudia v zime. Čiže všetky tie objekty, do ktorých sa dostali, alebo väčšina z nich nebola nikdy vykurovaná. Tam bola neskutočná zima. Vtedy, keď sem prišli, bola treskúca zima, nebolo kúrenie, nebolo nič. A boli tu v rôznych budovách po meste kúpeľných. Ešte čo je zaujímavé je, ľudia sa tu voľne pohybovali vtedy, áno, ale vieme, že aj nežidia chodili do toho tábora, radi sa prechádzali po tých miestach, po tom parku. Tí ľudia, ktorých strážili, tí gardisti, ktorých strážili, sa s miestnymi poznali. Čiže v tom období v roku 1940 a 1941 z časti to ešte nikto neriešil. Ozaj, dokonca vieme aj také, že miestni mládenci chodili za židovskými kráskami, aj to je spomenuté vo výpovediach pamätníkov. Menilo sa to v roku 1942, keď sa tu stal pracovný tábor, prišiel gardista Gindl a vtedy už hovoríme o úplne inom období. A tak to bolo až do vypuknutia Slovenského národného povstania.
To sa dostávame do dátumu 21. september.
Ešte nie. No do povstania 29. áno, augusta 1944 a dostaneme sa k tomu septembru, k tomu koncu tábora, že prečo taký dátum. A to je z toho dôvodu, lebo mnohí Židia nevedeli, čo majú robiť. Boli tu aj Židia, ktorí neboli z územia Slovenska. Hovoril som, boli tu českí, boli tu polskí. Nevedeli, kam majú ísť. Tak sa rozhodli, že zostanú tu. A už jak sa blížili Nemci a vedeli, že sem prichádzajú, tak až vtedy začali odtiaľ utekať a skrývať sa po horách a po okolitých lesoch v podstate. A tam je 21. september roku 1944, dátum, kedy sem dorazili. Vtedy hovoríme o konci toho miesta, že tam prestali byť Židia. Ako tábor to prestalo fungovať pri vypuknutí povstania, ale ešte takmer mesiac tam niektorí ľudia ostali a v podstate prežívali. Niektorí sa pridali k armáde, niektorí sa pridali k partizánom, niektorí sa ukrývali, no a niektorí ostali tu v tábore, ale potom sa rozprchli a ukrývali. Lenže väčšinu z tých ľudí pochytali. Veľmi ľahko pochytali a veľmi skoro pochytali. Vieme o 124 popravených, z ktorých väčšina bola popravená v Kremničke pri Banskej Bystrici, vo Vápenke v Nemeckej, v Kremničke 52 ľudí, v Nemeckej 12, vo Zvolene 5, v horách evidujú 34 zavraždených a potom rôzne, kde ich pochytali, niekde ich odstrelili priamo na tom mieste a tak ďalej. A na počest toho všetkého, o čom sa teraz rozprávame, čo tu tí ľudia zažili, čo prežili, až v roku 1999 bol odhalený pamätník, ktorý je tu teraz pred nami. Jedna zaujímavosť pri odhalení tohto pamätníka, oni tu mali vlastnú pesničku vo Vyhniach. A pri odhalení tohto pamätníka vraj odznela aj ona. Ako sme stáli dole pri tom pamätníku, ktorý bol odhalený v roku 1999, tak ako sme sa pozerali na pamätník, tak rovno za našim chrbtom, teraz je tam v podstate červená budova, predtým tam bola vilka, ktorej boli ubytované slobodné dievčatá, ktoré boli v tábore. A potom sme sa pustili hore pozdĺž kúpaliska, zabočili sme k tenisovým kurtom pozdĺž potôčka, ktorý možno poslucháči počujú, tak je vila na pravej strane, pokiaľ idete smerom hore do kopca a kúpele máte za chrbtom, slúžila ako jedna z prvých ubytovacích priestorov pre tých ľudí, ktorí sem v roku 1940 prišli. Inak tuto v okolí, keď prechádzame tento areál, tu neboli baraky tak ako v iných táboroch, napríklad v Seredí a v Novákoch. Tu boli roztrúsené domy, kde boli ubytovaní tí, ktorí do tábora patrili. chodili. V každom jednom niekoľko ľudí a nie na jednom mieste masa obyvateľov. Čiže oproti iným táborom, ktoré boli na území Slovenska, je to niečo úplne rozdielne. Tí, ktorí poznáte Sereď a ktorí prichádzate do Serede, vidíte tam 5 barakov, ktoré boli ako ubikácie pre Židov, tak tá predstava, keby sa preniesla na Vyhne, vôbec neplatí.
Vyšlapali sme s Martinom ešte ponad kúpele jeden kopček k kaplnke Pány Márie Kráľovnej, ktorá sa pozerá na areál kúpaliska vo Vyhniach. Trošku cez stromy vidíme aj na fabriku, na pivovar Steiger a nejaké tie výlky, čo tu sú v tomto kúpeľnom mestečku. A Martin si spomenul na jednu veľmi zaujímavú historku o Tašimka z Vyhni.
Ako Tašimko bol jedným z väzňov tohto tábora a on mi pred rokmi rozprával príbeh, ktorý som si teraz vybavil, ako sme hore kráčali po tejto ceste, lebo človek okrem toho, že lapal po dychu, mohol aj rozmýšľať. V tábore vo Vyhniach boli neskôr takí Židia z územia Slovenska, ktorí sa nechali prekrstiť. Samozrejme, bolo to kvôli tomu, aby sa vyvarovali transportom, lebo mnohí vedeli, že čaká ich nepriaznivý osud a taktiež chceli zachrániť svoje rodiny a svoje malé deti, tak volili túto možnosť. Keď boli raz nastúpení chlapi tábora, tak na nich gardista kričal, že vy ste tu všetci prekrstení z vypočítavosti, a na to vystúpil jeden Žid z Bratislavy, volal sa Willy Kohn. On nevedel dobre po slovensky a bol taký trošku pomalší v rozmýšľaní a Willy povedal, že ja mať arijská žena. Tým chcel povedať, že on tu nie je z vypočítavosti, ale on je tu kvôli tomu, že mal arijskú ženu. Čiže aj takéto historky sa odohrávali v tomto tábore. Ja viem, že ono je to možno trošku smiešné, ale v podstate aj to patrilo ku každodennému životu. No nakoniec väčšina ľudí, ktorí tu boli väznení, napriek tomu, že boli prekrstení, nepomohlo im to a skončili buď to v plynových komorách rôznych vyhladzovacích táborov, alebo potom boli zastrelení niekde v horách na Slovensku alebo na území okupovaného Poľska v táboroch.
A o mnohých ani nevieme, ako zomreli, tak ako v prípade Willyho Kohna.
Áno, pri niekoľkých desiatkách, možno aj stovke, viac ako 800 väzňov tohto tábora, ktorí tu boli počas celej existencie, je v evidencii dopísané osud neznámy. Ale osud neznámy znamenal s najväčšou istotou a pravdepodobnosťou smrť, lebo už sa nikdy neprihlásili žiadnym svojim príbuzným, ktorí prežili, alebo ich už viac nikto nikdy nevidel. Čiže osud neznámy s najväčšou pravdepodobnosťou znamenal istú smrť.
Tak a tu s výhľadom na Vyhnej, kedy si stál židovský pracovný tábor, ukončíme náš židovský road trip, ale nie tento podcast, pretože o tom, aké to tu bolo, nám ešte porozpráva jedna z preživších, Julka Filová. Šalom, Juliana.
Šalom.
Vy ste sa narodili do rodiny Ungarovcov v Prešove však?
Áno.
Akí boli vaši rodičia?
No, rodičia boli skvelí. Otec vlastnil kníhkupectvo a papierníctvo, kde pracovala aj moja mama. V podstate celý deň boli v práci a u mňa sa starala, vtedy sa tomu hovorila služka, vlastne to bola vychovávateľka. Mama hovorila, že z toho malého obchodu sa zbohatnúť nedalo, ale žiť sa dalo normálne.
A vaša mama sa volala Edita?
Áno.
A otec sa volal Ernest?
Ernest, áno.
Boli veriaci?
No, mama bola taká veľmi vlažná a po vojne už absolútne proste zanevrela na všetko, lebo to, že jej zahynuli všetci súrodenci, vyhlásila, že Boh nie je, a tým to hasla.
Všetci jej traja súrodenci.
Áno.
Sestra Ružena, brat Alexander aj brat Karol boli zavraždení.
Áno. Otec bol z takej mierne ortodoxnej rodiny, ale nemyslím si, že bol hlboko veriaci. Skôr v posledných rokoch života na veľké sviatky chodieval do synagógy. Ale zaujímavé je, že nikdy ani mňa, ani brata nejako neviedli k náboženstvu. Mama už vôbec nie, ale aj otec, ktorý niečo veril, ale nechali nás úplne bez toho vyrastať.
A brával vás niekedy otec Ernest do synagógy v Prešove na vysoké sviatky?
Ja si myslím, že ako veľmi malá som raz bola, ale to som bola asi 4-5 ročná. To nebolo niečo z náboženského dôvodu. Asi ma zobrali len ako ukázať ostatným, aké majú úžasné dieťa.
A ešte predtým, ako sa zoznámili Edita s Ernestom, váš otec bol že vraj dobrý futbalista.
Áno, veľmi známy futbalista. Viete, Prešov bol malý a otec bol veľmi známy futbalista. Dokonca moja dcéra, ktorá žije 25 rokov v Izraeli, sa raz stretla s nejakým starým Prešovčanom a keď povedala, čia je vnúčka, tak ten pán vykrikol, jej brankár. Moja dcéra bola veľmi pyšná na to.
Čo je zaujímavé, že on sa dvoril vašej mame pomerne dlho, 8 rokov.
8 rokov. Ten dôvod bol vyslovene ekonomický, lebo v tom čase sa muž mohol oženiť vtedy, keď dokázal uživiť rodinu. Takže otec sa snažil, vyučil sa u nejakého knihkupca, potom študoval v Lipsku na vyššej odbornej škole knihkupectvo, knihtlačiarstvo a keď sa vrátil do Prešova, už si mohol otvoriť vlastný obchod, vtedy sa oženil.
A čo je teda na ňom tiež zaujímavé, na Ernestovi, že teda síce začínal ako slavný futbalista, ale potom, keď už bol dospelý, mal zamestnaný, vyštudoval, tak bol z neho vlastne veľký intelektuál.
Bol a zaujímavé, že viac ho futbal nezaujímal. To už ja ako také väčšie decko si pamätám, že jednoducho nikdy nešiel pozrieť jeden zápas. Keď on nehral, ten futbal pre neho prestal existovať.
No a všetko by bolo v pohode, keby nenastúpil fašizmus, nevznikol slovenský štát, začali sa prijímať protižidovské zákony, Židia prišli o svoje základné ľudské práva. Vy ste boli vtedy ešte celkom malička, mali ste koľko takých? 5 rokov asi?
Asi 5 rokov.
Ako si pamätáte na tie začiatky, keď sa začalo stmievať?
No, ja mám veľmi kuse spomienky, no to si pamätám, len som tomu nerozumela. My sme bývali na hlavnej ulici a Židia nemohli bývať na hlavnej ulici, takže sme sa presťahovali do jednej bočnej ulice. Vždycky to boli nájomné byty, my sme nikdy nemali žiadnu nehnuteľnosť. A čo si pamätám ako veľkú krivdu, že mala som zlatú reťazku s príveskom, ktorú som nosila, asi som to dostala od niekoho z rodiny. A toto mi zobrali, lebo bolo treba odovzdať šperky. No proste zobrali mi reťazku a to som považovala za obrovskú krivdu. Ale ináč som neveľmi vnímala, čo sa dialo.
A museli ste nosiť židovskú značku, žltú pásku na kabáte?
Áno. To bolo zvláštne, že som bola malá, lebo všeobecne na Slovensku až od 6 rokov hore sa nosili židovské hviezdy, pásky. A to som si pamätala, že ja som mala na takom tmavom kabáte žltú pásku a nikdy som si to nevedela vysvetliť. Až teraz v posledných rokoch, keď už som sa dočítala nejakých faktov, tak som zistila, že šarišský župan zaviedol to, že v šarišskej župe aj malé deti museli nosiť žltú pásku.
Okrem toho, že ste sa museli presťahovať, tak navyše vášmu otcovi arizovali, zobrali knihkupectvo.
Áno, arizovali mu knihkupectvo.
To bolo už v roku 1941. Ale vie sa, že kto ho arizoval?
Áno, ja viem to meno. A dokonca, keď začali deportácie rodín a my sme sa na nejaký čas ukryli, tak ten arizátor vedel, kde sme a on nás udal. Tak sme sa potom dostali do deportácie.
Ten človek sa volal Pavol Kotan.
Áno.
A navyše, keď arizoval ten otcov obchod, knihkupectvo, tak on tomu vôbec nerozumel a nechal si ešte vášho otca na výpomoc však.
Áno, veď nakoniec on sa s otcom vždy radil a keď sme už boli ukrytí, tak vlastne tým vylákal otca z ukrytu, že potrebuje poradiť. A keď otec vyšiel von, tak ho udal na gardu.
Arizoval mu obchod a potom ho ešte udal gardistom.
No, mama, ona bola absolútne závislá na otcovi. Otec bol silná osobnosť, vždy si vedel poradiť a mama bola absolútne závislá, nesamostatná a keď niekto jej prišiel povedať, že otca zatkli, tak ma zobrala z toho ukrytu a išla so mnou rovno na stanicu, kde vedela, že je deportačný vlak. Takže v podstate dobrovoľne išla do deportácie, ale ona si nevedela predstaviť, ako si poradí s deckom sama.
Čiže a vy ste vtedy išli s ňou spolu?
Áno. No to ako bolo to? Veľmi zaujímavé, lebo niekto nám povedal, že tam už je vlak a že otec je tam, dokonca aj stará mama z maminej strany bola v tom vlaku. Mama išla na stanicu, že ide aj ona, lebo čo by robila. A to sa pamätám, mám taký obraz. Prišli sme na stanicu, už sme videli ten vlak a na konci vlaku stál nejaký človek v uniforme. Neviem, či to bol gardista, alebo vojak, alebo žandár. Proste niekto v uniforme s puškou. A zastavil mamu a pýtal sa, kam ide. A mama povedala, že ide do toho vlaku, lebo má tam muža. A na to ten chlap povedal, pani, berte decko a choďte preč. Nám chcel pomôcť, ale mama sa rozplakala, išla do toho vlaku, našla otca, tak sme išli všetci spolu do Žiliny.
To muselo byť aj pre vás veľmi ťažké.
Ja som to nerozumela.
Z minúty na minútu ste sa ocitli s mamou a so svojím otcom a starou mamou vo vlaku na ceste do Žiliny, do zberného tábora.
Do zberného tábora, áno. Ten zberný tábor to bol prvý taký veľmi šokujúci zážitok pre mňa. No lebo dovtedy som bývala v normálnom byte, mala som svoju posteľ, mali sme kúpeľňu, toaletu a zrazu sme prišli do jedného tábora, kde nás dali do jednej obrovskej haly. Neskôr po rokoch som sa dozvedela, že to bola stajňa pre vojenské kone, bo to bolo tesne pri kasárňach. Tam v tej hale bolo strašne veľa ľudí, každý mal jeden slamník, kde si mohol ľahnúť, nič viac. Tam som prvýkrát videla, čo je to latrina, čo bolo pre mňa úplne šokujúce. Viem, že umývali sme sa pri nejakej studni na dvore, strava sa vydávala vonku na dvore, stali sme v rade, každý mal v ruke nejakú misku, ešus a z nejakého kotla nám naberali jedlo. Proste tie podmienky boli príšerné.
Tam sa na vás trochu ale usmialo šťastie nakoniec.
No, to mám také kuse zážitky, ale to si veľmi pamätám, že bola tam selekcia. To som ja nevedela, čo to je, lebo zo Žiliny sa triedilo, kto ide do Osvienčimu, kto ostáva. No a pamätám si taký obraz, mám z tej selekcie. Stali sme v rade veľa ľudí, sa to posúvalo dopredu. Vpredu stál veliteľ tábora, ktorý triedil ľudí vpravo, vľavo. Viem, že strašne som sa bála. Nevedela som prečo, ale to napätie, ktoré bolo medzi tými ľuďmi, zrejme prešlo na mňa, lebo som mala úžasný pocit strachu. No ešte sa vrátim dozadu. Začiatkom leta sa naša rodina nechala prekrstiť v evanjelickom kostole. Vtedy mnohí ľudia mysleli, že im to pomôže. A to si pamätám, ako sme boli v tom kostole viaceré rodiny. Pán farár nás pokrstil a myslím, že tie krstné listy nám trochu pomohli pri tom triedení v Žiline. Asi pred 15 rokmi som triedila dokumenty po rodičoch a našla som aj grekokatolické krstné listy, o ktorých som nikdy nevedela. Boli vystavené na jednej grekokatolickej fare v jednej východoslovenskej dedine, o ktorej som v živote nepočula, takže určite sme neboli krstení. Ale na tých krstných listoch bola poznámka, že sú evidované na biskupskom úrade v Prešove. A tak som sa dovtípila, že tie krstné listy sme dostali priamo od biskupa Gojdiča. Totiž moji starí rodičia aj mama sa s ním veľmi dobre osobne poznali. A biskup Gojdič bol známy tým, že veľmi, veľmi mnohým Židom pomohol a zachránil ich. Takže zrejme tie krstné listy boli od neho.
Áno, a čo je ešte zaujímavé, že vlastne váš otec, keď mal to knihkupectvo ešte, tak ho mal oproti biskupskému úradu v Prešove.
No, tak šikmo.
Tak šikmo, blízko.
Áno, no, ale bolo to. Hej, ale starí rodičia, oni bývali v budove, ktorá patrila biskupskému úradu a mali tam aj byt, takže oni boli vlastne podnájomníci a tak sa s biskupom aj poznali.
Myslíte si, že tie krstné listy potom mohli zohrať rolu pri tej selekcii?
Áno, myslím si, že pomohli, pretože sme sa potom po 2 mesiacoch dostali do Vyhni a Vyhne boli taký výberový tábor. Tam boli všelijakí ľudia, ktorí boli prekrstení alebo mali zmiešané manželstva. Proste ja si myslím, že to pomohlo.
No a kto všetci z vašej rodiny skončili vo Vyhniach?
No naša rodina, teda rodičia, stará mama, ja a otcov najmladší brat Juraj. Juraj, on bol vysokoškolák, on študoval chémiu v Prahe, odkiaľ ho samozrejme vyhodili ako Žida, ako Slováka, proste mal prerušené, potom po vojne to dokončil.
Píše sa rok 1942.
V polovici augusta sme došli do Žiliny, tam sme boli 2 mesiace a do Vyhni sme došli 21. októbra, čo je veľmi dôležité, pretože aj z Vyhni boli deportácie do Osvienčimu alebo do iných koncentračných táborov a posledný transport odišiel 20. októbra, teda deň pred našim príchodom. Takže keď sme my prišli do Vyhni, tak Vyhne sa stali jedným bezpečným miestom, lebo už sa neposielali transporty.
Áno, mali ste šťastie, tam neboli napríklad ostnaté drôty a tak.
Ten tábor nemohol byť ohradený, pretože sa rozkladal na 2 stranách hlavnej Hradskej. To bola Hradská od Žarnovice cez obec Vyhne do Banskej Štiavnice. A blízko tábora tam boli nejaké priemyselné objekty, pivovar, nejaké strojárne, takže tam tá doprava fungovala, tak sa nedalo ohradiť. Pri vstupe do tábora z tej hlavnej hradskej také schody viedli do tábora a pri tých schodoch bola jedna veľká tabula, na ktorej bolo napísané, že Áricom prechod cez pracovný tábor zakázaný. A mám tu fotografiu toho, tej tabule a ja tvrdím, že to je jediný príkaz, ktorý zakazuje niečo nežidom, ale Áricom. Taký útkat.
Všetkých tých väzňov, ktorých poslali do Vyhní, porozmiestňovali do rôznych napríklad kúpeľných domov.
No tam boli tri kúpeľné domy, to boli vlastne hotely také no, staromodné, ale boli. Ubytovali nás v jednom z tých kúpeľných domov, dostali sme jednu izbu, keďže sme boli štvorčlenná rodina. To bola taká menšia izba, štyri lôžka, jedna skriňa, jeden stôl, nejaké stoličky. A viem, že tam bol taký kovový stojan s lavorom, pretože voda bola spoločná na konci chodby pre všetky izby, aj toaleta, takže tam sme si nosili vodu potom do toho lavora. Ale raz do týždňa sme sa mohli kúpať, lebo ako zariadenie kúpeľov, tam bol taký vnútorný bazén s termálnou vodou a tam sme sa raz do týždňa chodili kúpať.
Vy ste potom už boli vo veku, keď ste mali nastúpiť do školy, do prvého ročníka. Prvý ročník ste absolvovali vo Vyhniach. Aké to bolo?
Keď sme došli, tak som chodila prv do opatrovne, lebo rodičia od rana do večera pracovali, takže prvý rok som chodila do opatrovne a potom v 43. už podľa vysvedčenia vidím, že 1. októbra začal školský rok, tak som nastúpila do prvej triedy. Tá škola bola úplne normálna, legálna, ona podliehala ministerstvu školstva. To bola dvojtriedna škola. Prvá trieda, to boli prvé tri ročníky. Tam boli také dlhé lavice, v prvej lavice sme sedeli my prváci, v druhej druháci, v tretej tretiaci a učila nás pani učiteľka Eislerová, ktorá pôvodne bola gymnaziálna profesorka. A okrem toho sme mali učiteľa náboženstva, ktorý nás učila hudobnú výchovu. A on bol aj hudobník, takže on potom s nami nacvičoval rôzne programy, scénky, skladal nám pesničky, takže na veľké sviatky sme vystupovali pred ostatnými. A v tej druhej triede tam bol pán učiteľ Heda, on bol aj riaditeľom školy.
Pamätáte si na nejakých spolužiakov?
Samozrejme. Najhoršie je to, že ja mám nejaké fotky z Vyhni a keď sa tak pozerám na tých svojich kamarátov, spolužiakov, tak to je hrozné, lebo veľmi mnohí neprežili vojnu, pretože po obsadení Slovenska Nemcami sa ukrývali kade kde a niektorí chytili, že mnohí skončili v hromadných hroboch v Kremničke.
To je veľmi smutné. A keďže to bol pracovný tábor, tak vaši rodičia tam museli samozrejme pracovať?
Áno. No, babička pracovala v kožiarskej dielni. Pamätám sa, že tam robili také nákupné tašky so zbytkou kože a myslím, že pracovala nejaký čas aj v krajčírstve. Mama pracovala v krajčírstve a neskôr pracovala v sieťkárni. Tam so špagátov robili také nákupné sieťky. Asi aj iné, ale to si pamätám. A otec pracoval v stolárstve a v hračkárskej dielni. Tam sa vyrábali rôzne drevené predmety, drevené tácky, veľmi veľa hračiek sa vyrábalo, drevené kočiky pre bábiky, čo ja viem, koníky a také veci. A zaujímavé, že z tej hračkárskej dielne mohli rodičia legálne zobrať pre svoje deti hračky. A ja som mala odtiaľ nejaké hračky. A v zime nám napríklad vyrobili sánky. My sme sa sánkovali a to nám vyrobili v tej dielni, že to bolo povolené.
Pamätáte si na tých gardistov, ktorí tam boli? Napríklad sa veľa hovorí o takom obávanom veliteľovi, ktorý sa volal Gindl.
No, Gindla si nepamätám, to som len neskôr počula, že bol veľmi surový, ale to sa pamätám. Tam bol taký režim, že pracovalo sa 6 dní v týždni, ale v sobotu bol skrátený ten pracovný deň a po obede v sobotu vždy bola prehliadka ubikácií. To znamená, že gardisti chodili z izby do izby a kontrolovali, či je pekne ustlaná posteľ, či máme čisté topánky, či není prach. A viem, že už vtedy sa hovorilo, že ak v niektorej izbe nebol poriadok, tak veliteľa izby zobrali a zbili. Takže tí gardisti boli veľmi suroví a potom išli nejaké sťažnosti, takže gardistov odvolali, neviem, kedy to bolo. ale ich odvolali a prišli žandári a vtedy bol veliteľom komisár Leitner a to boli veľmi slušní ľudia. Ja som pani Leitnerovej chodievala, oni mali také malé dieťa, také asi rok a pol, dvojročné. Oni bývali cez cestu, mali tam vilu v takom parku a viem, že občas som tam chodila hrať sa s tým deckom a pani Leitnerová ma občas ponúkla koláčom, proste chovali sa úplne normálne.
A čo je ešte veľmi zaujímavé pre vlastne ten váš príbeh vo Vyhniach, tie bývalé kúpele, čo tam boli, ten bývalý komplex, to ste mali v rodine vlastne.
Áno, to bol môj prastric, ktorý to vlastnil. To bol mladší brat môjho starého otca, ktorý sa priženil do Banskej Štiavnice, do nejakej veľmi bohatej rodiny. V 1918 odkúpili kúpele. Podľa toho, čo som čítala, tak urobili z nich ozaj jedny veľmi prosperujúce vyhľadávané kúpele s dobrou klientelou. No a ten prastrec niekedy v polovici 30. rokov zomrel a kúpele ďalej spravovala jeho manželka s dospelým synom. No a keď prišli protižidovské zákony, tak kúpele im schabali a ich poslali do Osvienčimu, kde zahynuli. To bolo také absurdné, že sme boli väznení na rodinnom majetku. Koloman.
Koloman Ungár s manželkou, ktorá sa volala
Erna.
Erna. A ešte mala syna.
Imrich, áno.
Čiže bohužiaľ ani ona, ani jej syn neprežili, boli zavraždení vo Svinčime. Keď sme pri tých Vyhniach, ako vy spomínate na tú etapu v tých ťažkých rokoch vojnových pre vás?
Toto je veľmi zaujímavé, lebo určite rodičia žili v stálom napätí, pretože nikde nebolo zaručené, že nebudú znovu deportácie. Okrem toho prichádzali správy, lebo mali sme povolenú korešpondenciu, takže sa dalo dopisovať s príbuznými alebo priateľmi mimo tábora. Ten otcov brat, ktorý bol lekár, on zo Žiliny bol prepustený na výnimku a 2 roky pracoval v Mikuláši v nemocnici, takže sme mali stály kontakt s ním písomný. Takže zrejme boli rodičia informovaní, čo sa deje, ale my deti sme to vôbec necítili. Pred nami sa to nehovorilo a my sme si tam žili svoj kľudný život. Mohli sme chodiť, tie kúpele, oni sú v dotyku lesa, takže sme mohli chodiť do lesa na prechádzky, na výlety. Napríklad v nedeľu, keď bolo voľno, tak sme niekedy s otcom chodili do lesa na huby. Akurát, že otec si vyžiadal priepustku na veliteľstve, povedal, kam ide, kedy príde a mohli sme ísť hoci kde. Proste nehrozilo, aby niekto ušiel, aj keď to nebolo ohradené, lebo nemali sme kam ísť. Náš domov bol likvidovaný, peniaze sme nemali, pretože zrejme rodičom neplatili za prácu. Myslím, že nejaké malé vreckové dostávali, lebo viem, že keď po hlavnej ceste išiel zmrzlinár, tak sme si išli kúpiť zmrzlinu. Čiže nejaké drobné sme mali, ale proste nedalo sa odísť, lebo kam by sme boli odišli.
Paradoxne ste boli relatívne v bezpečí.
Boli v bezpečí.
Ale potom sa to všetko zmení a prídu asi pre vás najťažšie chvíle. Vlastne s vypuknutím Slovenského národného povstania sa brány Vyhni otvoria.
Proste keď vypuklo povstanie, tak to nevedela, že povstanie. Len zrazu sme zistili, že tí žandári, ktorí tam strážili, odišli. Proste ostali sme bez ostrahy. A niektorí ľudia, myslím, hneď odišli. Asi takí, ktorí mali kam ísť, mali známych, mali nejaké príbuzenstvo, neviem. Takže odišli, ale veľmi veľa ľudí tam ostalo. Ešte asi také 4 týždne sme tam žili. Kuchyňa varila, normálne sme sa stravovali. Neviem, ako to bolo s dielňami, či fungovali, či nie. Asi nie. Ale to sa pamätám, že mladí muži hneď odišli a pridali sa k partizánom. No ale rodiny s deťmi tam ostali a čakali. A viem, že koncom septembra prišla, to sa už pamätám, prišla nejaká správa, že sa smerom od Žarnovice blížia nemecké tanky. Tak vtedy sme sa zlakli a vybrali sme sa peši do Banskej Štiavnice. To bol opačný smer. Proste už sme utekali pred Nemcami.
Potom ste sa už vlastne celé obdobie začali skrývať.
To sme stále putovali a nielen my, ale masy ľudí takto putovali, utekali pred Nemcami, ťahali sa smerom k Banskej Bystrici. A my sme sa potom nejako cez Rimavskú Kokavu, cez Čierny Balok postupne po niekoľkých dňoch dostali až do obce Predajna, ktorá je blízko Brezna. A tam už potom boli správy, že už sa všade proste tlačia Nemci, že už sa nedá ísť ďalej do Bystrice vôbec nie, tak tam sme sa potom pustili hore lesom.
Áno, ocitli ste sa na južnej strane Nízkych Tatier.
Áno, boli sme v Lopnistej doline. To bola strašne dlhá dolina, to sme asi 3 dni išli. Vždy sme niekde nocovali v nejakej búde a zas išli hore, takže sme sa dostali úplne pod chabenec.
A tam je ešte veľmi zaujímavý moment. Ešte ste len vchádzali do tých Nízkych Tatier. Tak váš otec mohol ísť buď do Lomnistej doliny,
alebo do Jasenskej.
A vybral si tú správnu.
To bolo veľmi zaujímavé, lebo veľmi veľa ľudí tam bolo. A viete, radili sa, rozmýšľali, to bola taká porada. A väčšina ľudí si vybrala Jasenskú dolinu. A môj otec ešte s ďalšími dvoma rodinami, s ktorými sme sa poznali ešte z Vyhni, sa rozhodli, že ideme do tej Lomnistej doliny. A to bolo veľmi dobré rozhodnutie, lebo potom po vojne sme sa dozvedeli, že do tej Jasenskej doliny prenikli Nemci a to tam bol masaker. Takže úplne náhodou sme sa dostali tak. Tam na konci Lomnistej doliny bol jeden opustený salaš, dve koliby tam boli. V jednej kolibe boli partizáni, prv boli slovenskí partizáni a po nejakom čase odišli a prišli ruskí partizáni. A v tej druhej kolibe boli Židia, ktorí sa ukrývali. Stále tam pribúdalo viac a viac. No ako mi rodičia povedali, lebo ja som ich nepočítala, že bolo tam okolo 70 až 80 ľudí. No a taká koliba nebola veľká, takže to bolo veľmi stiesnené. Pamätám sa, že bolo vyhradené pre každého, koľko centimetrov má pre seba, aby si mohol ľahnuť spať. Tak deti a starí ľudia mohli celú noc spať, ale viem, že rodičia napríklad a im vekovo podobní mali zadelené, že jedna polovica si večer ľahla spať a druhá polovica do polnoci sedela okolo ohniska a o polnoci sa vystrelila.
No a potom ste mali aj veľmi nepríjemnú skúsenosť tej kolebe s jedným chlapcom, ktorý v čase, keď vy ste hladovali,
áno,
tak on mal všetko, sladkosti a veľa jedla.
On z toho nemohol, jeho tak vychovali. On bol mladší od nás asi o 2 roky, ale hlavne tí jeho rodičia, to boli takí bohatí zlatníci. Oni prišli dobre situovaní a boli bezohľadní, vyslovene bezohľadní. Proste tomu decku dali kadečo, sladkosti a kadečo, aby sa išiel vonku pretrčať pred nami, ktorí sme nemali nič, ktorí sme nevedeli, čo je to chlieb, takže ale to bola chyba rodičov. Ja viem, že napríklad, keď bolo tak málo miesta v tej kolibe a ten jeho otec raz nejako chodil po kolibe a kontroloval, či každý má ozaj vyhradené miesto a stará mama nejako ležala asi o kúsok ďalej, tak normálne ju začal kopať. Proste to bol veľmi divný človek. Tak aj taký boli, striedali, lebo nebolo dosť miesta.
A potom prišla zima.
A zaujímavé, že na to sa nepamätám, že by bola zima, ale na to sa pamätám, že som bola stále hladná. To bolo zaujímavé, to zloženie ľudí. Tam niektorí ľudia prišli z tzv. Civilného života, tí, ktorí mali výnimky a dovtedy žili niekde v nejakých mestách na výnimku, tak to prišli aj s nejakými financiami, takže oni si mohli kupovať od dedinčanov jedlo. No ale my sme prišli z pracovného tábora, zrejme sme mali peniaze, možno nejakých pár korún, ale teda nemali sme dosť a mali sme s tým problém, lebo niekedy z dediny prišli ľudia, tí sedliaci, predávať chlieb alebo múku, strukoviny, no a my sme si ich nemali za čo kúpiť, takže strašne veľa sme hladovali. Pamätám sa, že napríklad, keď sa zotmelo, tak mama prevarila v ešuse vodu a dala mi vypiť teplú vodu, aby som mala niečo teplé v žalúdku.
Dá sa povedať, že to bolo pre vás, to boli tie najťažšie chvíle?
To boli najťažšie.
Čiže v tej kolibe ste boli od októbra 1944 do februára 1945.
Áno, až do konca februára. Prišli nejaké správy, že už sa blíži front. Nejakí dedinčania prišli s tým, že sú ochotní celú tú skupinu previesť cez hrebeň do susednej doliny, ktorá už bola vlastne za frontom, takže na oslobodenom území. Koncom februára sa celá skupina vybrala, že prejde hrebeňom a prejde do susednej doliny. Lenže my sme mali problém, lebo stará mama bola stará, mala choré nohy a nevládala. Takže išli sme na konci toho radu, teda tej skupiny ľudí, až na to, že postupne sme zaostávali a tí ľudia odišli a my sme štyria ostali úplne sami v lese. Dostali sme sa hore na takú náhornú plošinu, ale už bola tma, strhla sa obrovská fujavica, takže sme úplne zablúdili, vôbec sme nevedeli, kde sme. No a vtedy sa otec rozhodol, že nemôžeme ostať hore, lebo zamrzneme, to bolo veľmi zle, tak sa pustil dole nejakým rúbaniskom a zase sme mali veľké šťastie, lebo po nejakom čase sme narazili na jednu opustenú horáreň a bola otvorená a v tej horárni sme našli aj nejaké jedlo, nejaká múka tam bola, dokonca otec vonku v snehu našiel zakopané nejaké meso, takže tam sme boli asi 10 dní sami štyria a viem, že rodičia povedali, že tu ostaneme a keď nás Nemci nájdu, tak bude koniec. Proste úplne odovzdaný osudu, lebo nemali sme poňatia, kde sme, nevedeli sme, kade ísť, proste nič. A asi po 10 dňoch prišli nejakí dvaja mládenci a to bola zase náhoda, že to boli dvaja mládenci, ktorých sme poznali z Vyhni a oni z nejakej inej doliny išli robiť prieskum, lebo nejakú veľkú skupinu ľudí tiež prevádzali takto cez hory. Povedali, že samozrejme, že nás zoberú zo sebou a potom s nimi sme vlastne prešli do susednej doliny, ktorá už bola na slobodnom území. Viem, že prvé, na čo sme narazili, boli rumunské hliadky a čo som si výborne pamätala, dostali sme chlieb. No, oni potom nám dali doprvod nejakého vojaka, ktorý nás už v tme odviedol dole do Mýta pod Ďumbierom. Tam zase v škole bolo plno utečencov, ktorí sa skôr dostali dole. Tam nejaká gazdina varila nejakú polievku, nám dala. Potom nás na druhý deň zobrali do ďalšej dediny, kde bola deratizačná stanica, lebo sme boli zavšivení, vlasové, šatové vši, proste hrozné to bolo. Tak tam každého, kto prišiel, skôr deratizovali a zase nás vojenskými autami poslali do ďalšej dediny. Do Polomky. V tej Polomke si pamätám, že v škole bolo taký veľký priestor, ja neviem, či to bola trieda, alebo telocvične, ale tam boli tiež nejaké slamníky, že tam sme mohli prenocovať. Keď si spomínam na to obdobie, najviac sa mi vybavuje, kde som čo dostala jesť. Bol ten najsilnejší zážitok a v tej Polomke pamätám, že sme boli v tej veľkej miestnosti a vošla jedna gazdina s obrovskou misou s tvarhovými rezancami a to rozdávala. Tak to bol veľký zážitok.
Dokonca ste raz jedli aj meso z konského kopyta.
Jo, je to ešte v horách. No lebo nemali sme čo jesť a partizáni zastrelili koňa, zrejme bol zranený, ja neviem. No a meso zjedli a tie dolné časti nôh zakopali, tak my sme to vykopali, rodičia to opražili nad ohňom a čo už tam bolo jedla, no pár svalových vláken, ale hlavne sme nejak tú šťavu z kosti sme vyťahovali, proste sme vysávali, proste aspoň dačo.
A kde ste potom strávili tie posledné momenty vojny?
No, keď sme boli v tej Polomke, tak vtedy všetko informácie išli ústnym podaním. Ľudia chodili hore dole, každý niečo vedel a dozvedeli sme sa, že v susednej dedine jedna prešovská rodina, ktorá je evakuovaná a rodičia vedeli, o koho ide, tak otec sa so mnou vybral peši do tej susednej dediny, že ich navštívi a poradí sa, ako sa dostať domov. Tam som zase mala jeden veľký zážitok, lebo teta ma ponúkla kakaom a koláčom. A to bolo pre mňa také šokujúce, že ja som to nevedela shltnúť. No a oni nám potom poradili jednu ďalšiu rodinu, ktorá bola v ďalšej dedine evakuovaná a ktorí sa práve chystali. Oni tam boli asi dlho, lebo mali 3 vozy prenajaté a na tých vozoch mali plno vecí. Ja neviem, či aj nábytok, alebo ja neviem, ale bolo tam hrozne veľa batožiny a viem, že mňa posadili hore na jeden voz. Rodičia išli peši. Stará mama zrejme tiež na nejakom voze išla, lebo ona nevládala chodiť. No a takto sme 3 dni putovali až do Prešova. Ten striko lekár, on medzi tým, on po povstaní išiel k partizánom, lebo už nemohol byť Mikuláši. Dostal sa skôr do Prešova. Prešov bol koncom januára oslobodený, takže pracoval v nemocnici a my sme sa to cestou dozvedeli, že on je tam. A on sa zase dozvedel, že sme na ceste domov, takže sme išli rovno do nemocnice a on mal už pre nás pripravenú jednu prenajatú izbu v jednej víle, aby sme mali kde byť pár dní. Takže vlastne sme mali hneď strechu nad hlavou. Vôbec ten striko, on strašne pomohol celej rodine. Keď bol v Mikuláši, zobral tam svojich rodičov s falošnými papiermi, postaral sa o nás, postaral sa o brata, skutočne môžem povedať, že zachránil celú rodinu.
Striko Štefan, čo bolo s ním potom po vojne?
No, pracoval v nemocnici ako lekár, neskôr sa stal primárom v Bardejove. Postupne sme sa dozvedeli, že všetci zahynuli. No a stará mama, ktorá ostala sama, lebo starý otec zomrel ešte pred vojnou a všetky jej deti okrem mojej mamy zahynuli, tak vlastne ostala celý život už potom bývať s nami. Neviem, ja som celý život asi nabrala určitú, ja neviem, takú životnú filozofiu, že absolútne mi nezáleží na nejakých materiálnych veciach. Keď niečo stratím, tak si vždy poviem, veď stará mama stratila viac. Viem, že napríklad pred rokmi mi ukradli auto. Tak prvá minúta bol šok a potom som si povedala, no bože, auto. Veď babička stratila deti. Že neviem sa rozčuliť na nejakej strate. My keď sme sa vrátili do Prešova, tak neviem, za aký čas, alebo on pár dní sa rodičia zamestnali. Mama sa zamestnala v knihkupectve ako predavačka a otca hneď pozvali do knihtlačiarne za riaditeľa, lebo vedeli, že má kvalifikáciu, tak sa stal riaditeľom knihtlačiarne. Krátko na to sme dostali v tej knihtlačiarni aj služobný byt, takže sme mali dvojizbový byt, kde sme potom bývali až do odchodu do Košic. Lebo potom otca preložili do tlačiarne, to boli všetko už stranické tlačiarne, takže ho preložili do Košic.
Tam je potom zaujímavý moment, samozrejme nastúpil komunizmus, prišli prvé politické procesy, mnohé z nich zamerané proti Židom. Už aj váš otec trochu cítil nervozitu, trochu bál sa, že čo bude s jeho pracovnou pozíciou.
Tedy dobrovoľne sa vzdal toho riaditeľovania. V podstate dohodol sa so svojím námestkom, že si vymenia pozície.
Tam je to také celkom tragikomické, že on sa veľmi bál, že či dôjde k nejakej typografickej chybe alebo niečo sa pomýli v tlači. A stala sa taká vec, že v článku o Stalinovi urobili chybu v prídavnom mene.
To bolo strašné. Vtedy sme pár nocí nespali. V článku mal byť text Drahý Stalin a zamenilo sa písmeno a vzniklo Dravý Stalin. A dodnes nevieme, či to bolo úmyselné, alebo to bol preklep. Proste sadzač to urobil, ale to mohla byť chyba, veď chyby sa stávali. Ale to bolo strašné. Vtedy skutočne sme cítili, že sme veľmi ohrození. To bola asi posledná kvapka do pohára, že povedal, že ďalej neriaditeľuje. Lebo vtedy vyslovene išli na vedúcich pracovníkov Židov. Proste to bolo veľmi ťažké. Ja som mala problém, lebo vtedy bol pôvod robotnícky, roľnícky a iný. No a ja som mala iný a to nebolo dobre. Ja som mala obrovské šťastie, keď som bola v maturitnom ročníku, tak vôbec neviem prečo, ale 1. januára 54 ministerstvo školstva vydalo nariadenie, že keď niekto skončí posledný ročník s čistými jednotkami, aj maturitné vysvedčenie s čistými jednotkami, tak môže byť prijatý na hoci ktorú vysokú školu bez prijímačiek. No a tak ja som sa dobre učila, ale no vždy nejaká dvojka bola. Ja som vtedy normálne som sa pustila do toho a ja som tie čisté jednotky do konca roka vytiahla. A keď som prišla na prijímacie pohovory na medicínu, tak samozrejme, že tam bol jeden profesor, ktorý nemal veľmi rád Židov, tak začal krútiť nosom, ale ja som trvala na tom, že je na to vyhláška ministerstva a presadila som si, že ma musia prijať. No ale ľahko mi to neprešlo, pretože normálne na tých príjimačkách vyzadzovali ľudí, lebo povedali, že neúspeli. A mne to povedať nemohli, ale napriek tomu ma po obede pozvali na kádrový pohovor, čo sa bežne nerobilo. A ten kádročik ma asi hodinu obracal hore-dole a ja som sa sústredila na to, že nemôžem povedať, že som bola v koncentráku. Proste môj židovský pôvod nesmel existovať. Takže tam som tárala 2 na 3, ale proste prešlo mi to.
A to už si vaši rodičia zmenili meno vtedy?
No v 46. si zmenili.
Z Ungarovcov sa stali Urbanovci.
Urbanovci, áno, áno. No okrem toho ja som v gymnáziu dosť aktívne pracovala v Zväze mládeže. Proste ja som vedela, že keďže nemám dobrý pôvod, tak musím niečo robiť. Mala som dobrý posudok zo školy, len košická medicína bola vtedy známa tým, že neveľmi radi prijímali Židov.
Tie miesta, kde vlastne ste prežili tie ťažké časy na strednom Slovensku, vrátili ste sa tam potom niekedy?
Raz som bola, keď už boli moje deti také väčšie, my sme chodili hodne na turistiku a raz sme boli v Nízkych Tatrách, tak sme vyšli aj do Lomnistej doliny. Ale tie koliby sme už nenašli. Zrejme, tak po toľkých rokoch alebo sa rozpadli, alebo zbúrali. Ale našli sme tam jeden zrúb, ktorý v tej doline bol hlavný štáb ruských partizánov pod vedením plukovníka Asmolova. A našli sme tam jeden zrúb, kde bol pamätník, kde boli nejaké nápisy, že tu bol hlavný štáb, ale to bolo na mieste, kde ten štáb nebol. Proste trošku ďalej posunuli to do doliny, lebo ten štáb bol hore v kopcoch. Viem, lebo otec tam chodieval totiž a veľmi často tam chodili, teda lietali lietadla z Kieva, ktorým sadzovali zbrania a potraviny tým partizánom. A otec s ďalšími nejakými mužmi, ktorí sme boli v tej kolibe, chodili pomáhať, že kladli vatry, aby tie lietadla vedeli, kde to majú sadzovať a potom ten materiál nosili hore na ten štáb. Zaujímavé, môj otec, on mal úžasné nápady. Keď sme odchádzali, teda keď už sa zdalo, že odídeme z tej doliny, tak si od tých sovietských teda tých ruských veliteľov vyžiadal potvrdenie, že im pomáhal. Dodnes mám jeden taký papier vytrhnutý zo sošitu, po rusky napísané, že pracoval pre partizánske hnutie. A na základe toho otec potom dostal tú 255-ku po vojne. To bola taká výnimka pre účastníkov odboja a pre politických prenasledovaných. Boli tam nejaké výhody. On potom vybavil 255-ku aj pre mňa, lebo že to sa dávalo aj za to, že bol človek 2 roky väznený. Ja som sa potom v roku 2007 som bola vo Vyhniach niekoľko dní, tak už tam nič nebolo, lebo tie budovy schoreli po vojne. Tak som chodila po tých miestach, ktoré som poznala. Tam boli miesta, ktoré som si pamätala, tie cestičky, a je tam jedna krásna kaplnka. A pri tej kaplnke sme sa ako deti s opatrovňou ofotili. Keď som tam bola, tak prišla za mnou dcéra s rodinou. Oni žijú v Banskej Bystrici a sadla som si s dcerou a vnúčkou na tie isté schody, kde sme sa fotili cez vojnu, a zať nás ofotil. A to považujem za taký symbol, že na tých istých schodoch po toľkých rokoch ešte sme tam. To je v lese známa tým, že to je jediné dielo Ladislava Hudeca, toho známeho architekta, ktorý Šanghaj staval. Jediné dielo na Slovensku.
Milí posluchači, takto ste počúvali príbeh Juliany Filovej, preživšej z židovského pracovného tábora vo Vyhniach. Juliana, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Nech ste zdravá, nech sa vám darí.
Ďakujem.
Počúvali ste Košer podcast denníka N. Šalom, chaverim, pekný týždeň, Shavua Tov.